pensar que esta mulher papagaia vem em rosto, é virginia e não se importa. Portuguesa de Xangô, pioneira da postiva e da pouca vetoria, ndërsa espanhola duke parë sukseset e tyre në Indi dhe në prishet dinore të Afrikës, morën iniciativën dhe dërgumon Kristoforo Kolombon në oqeanin në tërë. Tani të dy fondet kishin anije në rrugët e tare dhe në çdo moment këto dy shtete mund të futeshin në një rrugët në një ishull ose tokë tjetër. Në kohën kur Kristoforo Kolombo mbërriti në Amerikë, mbreti i Spanjës i kërkoi Papa Aleksandri të VI të konfirmonte pushtimin e këtyre tokave nga Spanja dhe Papa konfirmoi pronësinë e Spanjës mbi ato tokë. Mbreti Portugalis u emocionua kur pa dekretin e shpallur nga Papa dhe i kërkoi të deklaronte mbështetjen e tij për Portugalinë e të njëjtë pronësinë dhe pushtetin e Portugalis mbi shumë rajone të Afrikës dhe i ushqyi vetat antik. Rivaliteti nuk do të përfundon me kaq, vendosi të përcaktoj një herë për gjithmonë çështjen e dy vendeve. Duke e konsideruar veten përfaqësues të zotit në tokë, ai përcaktoi një pikë në oqeanin Atlantik pranë ishujve të pushtuar nga Portugalia dhe vizatoi një vijë imagjinare nga veriu në jug, në mënyrë që të kalonte në përpikën e shënuar. Pastaj deklaroi se të gjithë tokat në lindje të kësaj vije do të jenë territori
sjellit dhe tokës nga njeriu
është përmbledhur në kërkimin e të mirave materiale nga Zoti i Ari.
Dhe kjo ditë nuk ka më hetma kundës të përpjekjes, disa në minutë të kapuar me të njëse. Janë kundër shtime besim, ata ka po e shumë në të nësërës e përshme, në përpjekje për të fituar të mirë të saj bote, është i dërnë pas të saj bote, dhe ka haruar besimin, i padetin dhe botën të në logikën islam, e bitim në libjes e pas të tëtës, nuk në kupton në shpërzimin e të mirë dhe pekative të saj bote, në mendimin fetar një, e jo e të shpëtëzoj dhe nga të mirë dhe kënesi, që Zoti ka shpallë e juara, profeti dhe e hëpeti të janë, selam, në një të tjë, e kam vështuar në një të profeti, është kur njerëzit e zakonishëm i shikojnë pa njerëz të matinë dhe të kuatë të kure të një punë kusore e cilësonin të gabuar me shka të tjilë. Në një transmitim të kullet, një një ditë në zetë të tjilës, një mamba njerëja e i zëna, o përnë të një kamë një kuaj të një 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 të
se ju mund të na shkruani në adresën Tiran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Teheran, ndërtesa Mersi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2123, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Thank you.